Irkolosai ematu yunguan. Ore ndai loitoreisho, enda asari ndigili nyito osipat odongi ririkinot. Yolola ajo yarara sindai urkitok linyire shumata. Enda shaikinote ngomono emingusugus. Iribishosho nisho lololo. Niwa monokiki siini jayo. Merabolokia ngai iyok enkoito yele rorei. Maro likioi enkisudoroto naipirda Kristo. Na arangara kini nyepe ati nanu korokoroni. Piyatu, aibalu nye anashiakino nairo. Enjo mirara ngeni tialo lelo oti ya ulo. Enda asichore inkarpo okin. Enjo ngerorodi nyi ingadiri nipo okin yaku inamboron. Na ata emunyan. Piyatu mutumu ata yolo enijojo. Yani walikiki po okin ngay. Jikiko solo tu alikinda imba ainei. Olalasha lailanyor. No alaisia yenisiliga yu. Na wasingale njolu ya kaiti atu wa olaito diani. Nanuwa iriwa eniti. Ajope, itumutumu arayolo enikitiu. Netu mailajila jalda ojali nyi. Neri ya munore onesmas. Walalasho nyorini selegayu. La oboli nyi. Ninche oponu aino sakindai mba apu okina ara asate tene. Iroro kindai Aristarchus. Oloya nare nebonanu. Niroro kindai Marko. Lenga nashe e Barnabas. Linde ba notori kilikuwa ilo mba enyenak. Tine weni nyeniti, enda ngamu. Nira roke ndai Yesu, oji Yusto. Kulorunga naka ke lelelo omrata. O alaisia ya kilencho luwekai. Kisia ya ngitoria yankai. Na atare tutuwe ninche. Were Epaphras, wara oboli nyi, usingale Yesu Kristo. Nira roke ntai. Nyada muntaya na akere nkomo no enye. Peye indasheshe, irubulu tua. Neri sipake eye unoto yankai tiatu antai. Arasha ke ni lenye nchere. Eto nywa aisia intai na leng. Wale looti Laodikia. Wale looti Hierapolis. Iroroke ntai Lucas. Uloshi abani lanyor. Niroroke ntai Demas. Enjo lalasha lalai neyoti Laodikia ingiroro kinai. Ninjosho nimfa. Waina siri natianga jenye. Na wale peidi piai sumaki intai anapalai. Enjo si isumakini sirit o Laodikia. Na endo dolpe isumakini sini nche intai. Napalai na ingwa Laodikia. Na endi yaki Arkipus. Todua kepe. Indabaya inasia iniranga mwati yadu wa laitoriani. Nano Paulo oigero ya nakiroro kino tanka inai makewa. Enda damuribisi ya laini. Mere mbiri senebo intai.